الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد ومع بيان وشرح لمناسك العمرة. سوف أشرع في البيان النظري، ثم يعقب ذلك البيان التطبيقي مع الشيخ حسن حفظه الله تعالى، فهي في عجالة سريعة.
أنا بترجم فوري.
نعم.
يعني ما طولش كده.
طيب.
Herzlich willkommen. Heute, inshallah, werden wir über die Umrah sprechen. Der Sheikh wird ein paar Worte zuerst sagen über die Pflichten und die Säule Arkan al-Umra, inshallah Rabbil Alameen. Und das ist theoretische Hinweise und Erklärung. Und ich werde danach, inshallah Rabbil Alameen, mit praktischer Erklärung anfangen, inshallah.
Al-Umra ma'naha al-Ziyaratu. Al-Ziyaratu bayt Allah al-Haram, min ajli al-Tawaf bil-Bayt, wa min ajli al-Sa'i bayn al-Safa wal-Marwa. هذه العمرة زيارة وقصد تبتغي به وجه ربك عز وجل. نحن الآن على أرض المدينة، ومعلوم أن الميقات المكاني للعمرة للقادم من المدينة المرور بمنطقة تسمى ذي الحليفة، تسمى ذي الحليفة أو يسميها البعض أبيار علي، ولا علاقة لها بعلي بن أبي طالب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هناك أمير من أمراء السودان قديما أقام هذا المكان كأبار للماء لسقي المعتمرين، وليكون مكانا يروح عنهم في طريقهم إلى مكة، فسمي بأبيار علي نسبة لهذا الأمير. لكن المكان الميقات يسمى ذا الحليفة، فسوف نتوجه بإذن الله تعالى إلى هذا المكان من أجل أداء مناسك العمرة والشروع في الدخول في الإحرام.
عمرة bedeutet Besuch zum Haus Allah سبحانه وتعالى، und dieser Besuch beinhaltet den Tawaf um das Haus, Umrundung um Al-Kaaba und Sa'i zwischen Safa und Marwa. Da dass wir in Medina sind, unser Miqat ist Zul Hulayfa oder Abyar Ali. Diese Stelle entfernt sich von Medina her ca. 10 Kilometer oder 9 Kilometer. Wenn man von hier in Richtung Mekka fährt, dann kommen wir dort. Das ist unsere erste Station und unsere Umra beginnt, inshallah.
من المندوبات والمستحبات قبل الذهاب إلى هذا المكان، المسلم والمسلمة بيبدأ النظافة الشخصية، مثل قص الأظفار، مثل إزالة شعر الإبط، الاستحداد وحذف العانة بالنسبة للرجال، التنظيف الشخصي، وهذه من السنن، مع الاستحمام والاغتسال، وهذا من السنن ليس من الواجبات. فإن استطعت أن تغتسل ها هنا في الفندق فأفضل، حتى لا تشق على من يأتون من بلاد بعيدة لأداء النسك هناك في ذي الحليفة، فربما يكون في زحام فلا تتمكن، فاغتسل هنا. ومن السنة أيضا التطيب قبل لبس ملابس الإحرام، التطيب قبل لبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجال دون النساء، فالمرأة لا تتعطر خارج بيتها لزوجها. إذن فالرجال يستخدمون النظافة الشخصية وكذلك النساء، الرجال لهم أن يتطيبوا، المرأة لا تتطيب.
Von die beliebige Sachen, die man am Anfang macht, die persönliche Reinigung. Entschuldige, ich erfasse nur kurz, weil auf Arabisch hört sich das ganz viel an, aber den Sinn, inshallah, ein paar Sätze. Persönliche Reinigung und Sauberkeit heißt Fingernagel schneiden und auch Füßen, Haare an manchen Stellen entfernen. Vor Ihram, das werden wir auch noch sagen, ein bisschen Mist für Männer, für Frauen nicht.
بالنسبة لملابس الإحرام للرجال معلومة، رداء وإزار، وسوف ترون التطبيق العملي إن شاء الله بعد قليل. أما بالنسبة للمرأة بتلبس ملابسها العادية، ملابسها العادية إلا المنتقبة فقط، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين فيحرموها في وجهها وكفيها. ملابس الإحرام يا إخوة، البعض اللي عنده مفاهيم خاطئة عنها، مثلا يكون عنده صباط في خياطة فمعتقد أنه لا يجوز، لا يجوز، المهم ما يغطيش الكعبين. البعض مثلا بيعتقد لو مثلا لبس ملابس الإحرام وتمزق ما ينفعش يخيطه، لا خيطه، المقصود ألا تلبس سروالا، ألا تلبس عمامة ولا قلنسوة على رأسك، ما تلبس شيء محيط بالبدن كتفصيل، مثل القميص، مثل السروال، مثل لكن لا تتمزق خياطه. عندك حزام عشان تضع فيه أغراضك الشخصية، لازم يكون فيه خياط ولازم يكون فيه كباسين، لا حرج ولا بأس، اربطه على طب أنا عندي صندال هلبسه، مش عشان العمرة، البس الصندال ولا حرج، اللي هو السيور ده المحيط بالإيه بالقدم، لا بأس ولا حرج في هذا كله، فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم.
Den Ihram Kleid, manche sehen das so eng und denken, dass das Wort kein Nähen dran, dass wirklich überhaupt kein Nähen in Schuhen oder im Kleid selber und so weiter. Nein, es soll alles Kleid, ein, zwei Teile, eine oben und eine unten, zeigen wir gleich. Hauptsache, dass die offen sind. Also nicht geschlossene Kleid und so weiter, so wie T-Shirt. Und die Schuhe kann auch genäht werden. Hauptsache, dass den Haken hinten frei. Das ist ganz wichtig. Für Frauen ist es natürlich frei. Hauptsache auch, dass da kein enge Klamotten und kein durchsichtlich und keine Farbe, die aufregt oder also nicht angepasst. Und die Frauen benutzen in diesem Sinn keinen Duft. Und die Frauen, die Kopf, also Gesichtbedeckung tragen, im Ihram-Zustand, sollen die das nicht.
طيب حضرتك هل يجوز ان انا البس ملابس الاحرام من الفندق لا باس بلبسها ولكن النيه لا تكون الا من ذي الحليفه لا باس ان تلبس ملابس الاحرام كرجل او المراه بتلبس ملابسها العاديه خالص لكن النيه لا تكون الا من ذي الحليفه عند ميقات مكاني لا يجوز المخالفه فالنيه تكون عند الميقات
dürfen wir eigentlich ihram von hotel anziehen ja und das ist sogar besser weil dort, wo die Stelle, wo wir den Umrah anfangen werden, da ist sehr voll. Und gerade jetzt ist es, mashallah, so wie Hajj. Langsam wird die Dezember Umrah wie Hajj. Subhanallah, selten, dass man sieht den Masjid al-Nabawi so voll wie jetzt. Und ich habe auch leider einige negative Sachen erlebt oder schlimme Sachen da. Wenn man manche bestehen drauf, dass die dort duschen und der Haram anziehen. Einer hat einmal seinen Beutel vergessen mit 400 Euro drin und dann sind wir mitten auf dem Weg. Dann sagt der Mensch, ich habe das vergessen und dies und so weiter. Deshalb, wir haben die Möglichkeit hier im Hotel uns richtig vorzubereiten, unsere Dusche, also Dusche in Ruhe zu machen und bevor man den Haram anzieht, Mist zu benutzen und dann den Ihram anziehen und dann die Umrah anfangen oder beginnen dort, weil das eine Grenze und das ist eine Vorschrift von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat der Nabi sallallahu alaihi wa sallam uns gezeigt, das ist ein Kreis um Al-Kaaba herum, um Al-Haram, eine Stelle hier in Medina, eine Stelle in Jeddah, eine Stelle Richtung Jemen und so weiter. Und wenn man diese Stelle betritt, diese Grenze, dann muss man in bestimmter Art und Weise bestimmte Ansicht sein, inshallah.
طيب حضرتك الآن بإذن الله بعض الإخوة للأسف لعدم الفهم أحيانا حول لبس الإحرام ويكشف الكتف اليمين. نقول له أبدا هذه مخالفة للسنة. إنما كشف الكتف اليمين فقط عند الطواف حول البيت. بتلبس الإحرام كاملا وبعض الإخوة أحيانا برضه الشباب الله يبارك عندنا إخوات وفي نساء فيروح كشف صدره خالص وفاتح الإحرام هذا ليس هذا يخالف السنة فلا بد أن تغلق إحرامك وتتستر إن مع في نساء في أخوات في الطريق إلى أداء العمرة فحضرتك بتلبس إحرامك كاملا وتغلق على جسمك كاملا إمتى أكشف الكتف الأيمن عند الطواف فقط حول البيت الحرام وده له حكمة وله علة إن الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة ثم عادوا لأداء عمرة القضاء بعد الحديبية بعض المشركين كان يشمت وقال إن قالوا إن أصحاب محمد عندما تركونا وذهبوا إلى المدينة نحلت أبدانهم يعني بقوا كده ضعاف وفيهم ضعف وقلة مش عارف إيه فالنبي أمرهم أن يكشفوا الكتف الأيمن والاطباع عند الطواف وأمرهم بالرمل في أول ثلاثة أشواط ليه؟ حتى يرون النشاط والقوة قوة الأبدان والنشاط فليها حكمة يبقى عند الطواف فقط الله يرضى عليك قول أمين اوعى أول ما كشف لي كتفك اليمين وفتح لي صدرك هذا لا يجوز
مانشا تسين دين أحرام
ده سؤال جنب
von hier und machen den rechten Schulter frei. Das ist natürlich falsch. Wir haben gestern gesagt, dass wir unsere inshallah Rabbil Alamin Besuch, unsere Umrah, so machen, wie Nabi sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Khudu anni manasikum. Also wir brauchen nicht zu forschen und irgendwas zu entdecken. Und die Schulter frei, das werden wir auch gleich sagen, wenn wir Ihram anhaben, wird nur im Tawaf. Nur im Tawaf. Ich weiß nicht, was versteht man unter nur auf Deutsch. Das heißt, wenn du auf Toilette gehst während Tawaf, dann musst du dich bedecken. Das heißt, wenn du dich hinstellst zum Gebet, dann musst du das bedecken. Ja? Nur im Tawaf. Das reicht, glaube ich, zu sagen.
النية محلها القلب والنية ركن أركان العمرة نية ركن إذا بتنوي عند ذي الحليفة في قلبك ثم تجهر بالتلبية وإعلان النسك جهرا لبيك عمرة لا سمعة فيها ولا رياء كما فعل النبي محمد يبقى إذن الجهر بيكون بالتلبية لبيك عمرة لا سمعة فيها ولا رياء أما النية محلها القلب
أنا لازم أمسكك عشان ضبط الكلام عشان أترجم بس
الله يرضى
خرج واحد واحد
الله يرضى
دي نية دي أبزك إس تاس إست زويلة في عمر أوكي und das und soll man auch laut sagen wie النبي صلى الله عليه وسلم gesagt hat لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة und sage ich noch dazu إذا الواحد مريض يقول لي اللهم من حبسني حابس فاجعل حلي حيث حبستني. Wenn man krank ist und denkt, dass vielleicht ihm irgendwas passiert, oder wir können das auch machen, falls irgendwas passiert unterwegs, dann wenn man diesen Satz sagt, Allahumma ja'al hilli, Allahumma habasani habis, faj'al hilli, حيث حبستني, heißt, oh Allah, ich werde jetzt starten, die Umrah Ritualen zu machen. Die Umrah, Säule und Pflichten. Wenn ich irgendwo mitten drin gestoppt werde oder verhindert, das weiterzumachen, bitte nimm mich oder nimm das, was ich gemacht habe, für die ganze Umrah. Tamam?
البعض معتقد بعض الأمور إن لازم حاجة اسمها سنة الإحرام أصلي ركعتين لا مش سنة الإحرام ما في سنة إحرام ولكن النبي كان يحرم قبل فريضة أو يصلي تحية المسجد يعني رحنا في وقت ما فيش في فريضة يبقى نصلي يا إخوة تحية المسجد أو اللي توضى يصلي سنة الوضوء ما فيش حاجة اسمها سنة الإحرام لا ما في السنة ما في في حاجة اسمها إن أنا دخلت المسجد في ذي الحليفة أصلي ركعتين تحية المسجد دخلت وفي فريضة بصلي الفريضة طيب ما في فريضة وأنا توضيت أصلي سنة الوضوء
manche denken wenn man den Ihram anzieht dann soll man muss man zwei ركعة سنة الإحرام بيه Das hängt in viele Köpfe, ich weiß das, und viele verstanden. Aber leider, wir hören nur und nehmen das einfach an. Man fragt nicht, woher hast du was oder wer hat das gesagt, ob das mit der Sünde zu tun hat, ob das der Prophet so gesagt hat. Also Ihram hat kein extra Gebete. Die Sache ist, dass der Nabi immer sein Ihram nach Gebet angezogen hat. Und sein Umrah nach Gebet gestattet. Das heißt, wenn wir jetzt hier Wudu machen und unsere Ihram anziehen, dann kommen wir in den Masjid da, in Zul Hulaifa, an. Entweder beten wir Taha oder beten wir zwei Raka'a Sunnat Tahiyyat al-Masjid, Moschee Begrüßung. Oder wenn man zum Fard-Gebet ankommt, dann betet man Fard und startet man sein Umrah danach.
بمجرد ما دخلنا في نية النسك في عندنا محظورات ممنوع علينا خلاص ممنوع علي ايه قص الاظفار ممنوع علي قص الشعر ممنوع علي الطيب العطر بعد ما نويت خلاص انتهت انما عند الغسل حط الطيب النبي كان يضع الطيبه في صدري ومفرق راسي عند الغسل انما بعد ما لبست الملابس ممنوع خلاص ما دام نويت العمره ممنوع حاجه مهمه قوي يا اخوه عشان بعض الاخوه معانا الزوجات ممنوع ممنوع الرفس الرفس كل ما يتعلق بالقول او الفعل مع المراه الزوجة ممنوع حتى الكلمة الكلام الغلط ممنوع الآن أنا دخلت في النسك لازم أعظم الشعيرة نعم
يبقى أحسن الزوج ما بعدش يبقى الزوج
الله يبارك لك يعني حتى في النسك فقط خلي الزوجة مع الأخوات مش وقته خالص لغاية ما نخلص العمر لكن ممكن أثناء العمر عشان الزحام امسكها في يدك وانت ما عليكش رمل كزوج ما دام معاك الزوجة وما عليكش هرولة كزوج ما دام معاك الزوجة امشي معها بخطواتها لأن هي ما عليهاش رمل هي ما عليهاش هرولة بين الصفا والمروة فانتبه لهذا فالزم زوجتك فقط لأداء النسك نعم مش ايه رأيك لا ما فيش الكلام ده خلاص بعد ما نخلص ان شاء الله
ان شاء الله رب العالمين wenn wir den Ihram angezogen haben und die Umrah gestartet dann die Gentlemen, die ihre Frauen mit haben, sollen aufpassen, wörtlich wie Taten kein Rafath. Das bedeutet, die Beziehung zwischen Mann und Frau sind verboten in diesem Sinn.
نوينا وبدأنا تبدأ التلبية مع النية تفضل تلبي حتى ترى بيت الله الحرام الرجال يرفعون أصواتهم المرأة لا ترفع صوتها التلبية للرجال فقط برفع الصوت المرأة لا ابدأ لبي مع نفسك ومش لازم الشرط الجماعة وكل لا 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 انت مع نفسك لبي طول ما انت في الطرقات هكذا كان يفعل النبي وأصحابه رضي الله عنهم يبقى التلبية مستمرة حتى ترى بيت الله الحرام في مكة إن شاء الله عندها تتوقف التلبية عشان تدخل في النسك.
Ab den Miqat Stelle fangen wir inshallah an mit dem Talbiya. Das heißt, wenn wir sagen Labbaik Allahumma Umra, das ist das erste Eintritt in die Umra, geht's los mit Talbiya. Die Männer sagen einfach Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika lak Labbaik, Inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Man sagt das die ganze Zeit, bis man in Mekka ankommt und so weiter. Und wir sagen auch gleich, wo man die Talbi aufhört. Das ist nur für Männer laut. Frauen, also unter sich, sagen das.
وصلنا بيت الله الحرام بإذن الله تعالى. عندما ترى البيت على طول تقطع التلبية وتبدأ تدعو بهذا الدعاء لمن يحفظه ومن لا يحفظه لا بأس ولا حرج دي كلها من السنة المستحبات بتقول اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما وزد كل من زاره أو طاف به تشريفا وتكريما وتعظيما اللهم حرم لحمي وبشري وجسدي على النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بتدعو أنا مش حافظ لا بأس ادعي أن ربنا عز وجل يكرم البيت ده ويكرمك أنت كمان بالزيارة مرة بعد مرة
Wenn man in Mekka ankommt und sieht die Kaaba, dann haben wir das gestern auch gesagt, soll man sich ein bisschen vorbereiten auf ein Dua. Und ich mache das normalerweise immer so, dass wir, wenn wir reingehen, dann suche ich eine Stelle, wo wir kurz anhalten und eine Minute stehen und gucken die Kaaba. Wo wir in diesem Moment die Kaaba ansehen, dann macht man Dua. Und wir lassen uns so eine Minute oder zwei oder je nachdem, wenn man uns lässt, weil oft gibt es da Organisation und so weiter, die lassen keine Gruppen irgendwo stehen und da machen und so weiter, aber das machen wir inshallah. Und damit einfach nur man innerlich haben wird, dass man da ist. Dass man auch mit dem Herz die Kaaba sieht. Und wenn man das schafft, dann wäre der Tawaf, wird das Herz inshallah Tawaf machen. Nicht die Körbe nur. Und wenn man das schafft, dann vergisst du alles anderes. Und subhanallah, das ist ein zusätzlicher Satz im Erlaubnis der Sheikh. Wir machen Tawaf und die nächste Seite zum Al-Kaaba von uns, das Herz. Und das sagt ganz viel, subhanallah.
هنبدأ التواف عند النسك ما فيش تحية مسجد كصلاة إنما بعد ذلك كلما دخلت المسجد بتبدأ بتحية المسجد عادي جدا إنما الآن أنت في نسك بمجرد ما تدخل هتشرع في التواف مباشرة اللي هم سبعة أشواط حول البيت وده من أركان العمرة حضرتك بتجعل الحجر الأسعد الأسود الحجر الذي كان مثل بياض الثلج عندما نزل من الجنة وسودته خطايا البشر كما جاءت في الآثار هذا الحجر المبارك هنجعله عن يسارنا عند قلوبنا كما ذكر الشيخ حسن وكما ذكركم أمس الشيخ ربنا يحفظه انتبه الله يرضى عليك مش لازم كتاب تقعد تقرأ أدعية انت جاي ليه انت حاجتك ايه حاجتك انت غير حاجتي انا لي حاجات وانت لك حاجات ناجي ربك بلغتك بقلبك بلسانك ما تريده انت ما فيش حاجة اسمها دعاء الشوط الأول بدعة دعاء الشوط الثاني بدعة دعاء هذا كله من البدع والمخالفات وأنا جئت لطاعة كيف أحولها إلى أثام فتبدأ تدعو من قلبك في الطواف اقرأ قرآن في الطواف اذكر الرحمن في الطواف ادعو ربك افعل ما شئت من أعمال البر وما تنسناش من دعوة صالحة
كله
نعم
الشيخ hat بارك الله فيك auch wieder mit seinen Worten nochmal erwähnt, dass man wirklich versucht, Und wir werden das auch inshallah alles tun, um euch das zu ermöglichen, dass man wirklich mit dem Herz da sein zu können. Weil wenn man Al-Kaaba sieht, das ist ein Moment, manche kann das nicht ertragen, wenn man das wirklich schafft. Und manche sehen das als Symbol und halas, yani, subhanallah, ein Quadrat steht, um den man rumläuft und so weiter. Aber da steckt ganz viel seelische Bewegung und seelische Erlebnis. Und deshalb, manchmal sitzen wir da vor der Kaaba beim Gebet und dann fängt an, jemand neben dir zu heulen einfach. Das findest du nur hier, nur bei der Kaaba, subhanallah.
هنبدأ نطوف سبعة أشواط. يبدأ الرجال في الاتباع كشف الكتف الأيمن في أول ثلاث أشواط من الرمل. عندنا الرمل، يعني الرمل مش تجري، لا تفتح الخطوة يسيرا مع هز أكتافك لإظهار النشاط والقوة وتأسيا بالنبي. خلاص بنبدأ نطوف سبعة أشواط، تبدأ من العلامة معروفة، في علامات كشافات خضراء في أعلى والرخام نفسه معلم. بتبدأ لو تمكنت بدون زحام بدون إزاء إنك تصل للحجر وتقبل الحجر وتسجد على الحجر فبها ونعمة، وهذه سنة فعلها عمر عندما وقف أمام الحجر وقال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك كما قبلتك ثم قبل ثم سجد وقال هكذا فعل النبي. فإن استطعت سنة طيبة وهنيئا لك. طب لم أستطع، لا تزاحم لا تؤذي أحدا، ولكن انظر للحجر على بعد وأشر إليه وقل بسم الله الله أكبر واشرع فيه الطواف. بنطوف طوفة كاملة قبل الحجر، الجدار اللي هو الركن اليماني قبل الحجر. عندما تصل إليه عندي سنة قراءة آية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دي هتقولها كل ما تمر على الركن اليماني اللي هو الركن اللي فيه طرفيه الحجر من الخلف، ده الركن اليماني. إن استطعت أن تلمسه اللي هو الاستلام، مش تقبله ولا تتمسح فيه، لا استلم الركن يغفر الذنب. نعم، استلام الركن مغفرة للذنب وكذلك تقبيل الحجر. فإن استطعت أن تستلم بها ونعمة، لم أستطع من الزحام، لا بأس اقرأ الآية ومر.
Wenn man startet mit dem Haus, mit dem Kaaba Umrundung, Tawaf, dann macht man in diesem Stelle die rechte Schulter frei. Das ist die einzige Stelle, wo man die rechte Schulter frei. Ihr werdet, also wir wiederholen das und sagen das mehrmals, weil ihr werdet sehen, im Sa'i gibt es Leute, die das machen. Draußen sogar, vom Hotel und jetzt im Auto, in Medina. Subhanallah, die Leute haben, yani, la ilaha illallah, weiß ich nicht, entweder haben die keine Ahnung oder keiner, der das zählt. Deshalb wiederholen wir das, damit wir das inshallah richtig machen. Idba', das nennt sich Idba', macht man und rechte Schulter frei. Atba' bedeutet rechte Schulter frei und macht man, wenn man bei Hajar al-Aswad anfängt zur Umrundung um al-Kaaba, Tawaf. Und die Runde um al-Kaaba herum, einmal von Hajar al-Aswad bis zum Hajar al-Aswad wieder. Man hebt die Hand einfach und sagt, Bismillah, Allahu Akbar. Der Sheikh sagt, Barakallahu fi, wenn man schafft, Hajar anzunehmen und zu küssen, macht man. Das schafft man nicht, ich weiß schon. Einfach von weit weg, wir werden bestimmt 10 Meter und so weiter entfernt von Hajar. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Und noch dazu, man hebt den Hand nur gegenüber Hajar al-Aswad, weil ihr werdet auch sehen, dass manche Leute die ganze Zeit so, als wenn wir zum Safar al-Azim Steine beten oder sowas. Und auch beim Rukn Yamani, manche heben auch die Hände und so weiter. Das ist nur bei Rukn, bei Hajar al-Aswad und im Anfang die Runde. Anfang die Runde. Und wenn man die Runde startet, dann geht man an Maqam Ibrahim vorbei und dann weiter an Hajar Ismail und dann weiter bis zum dritte Ecke, das nennt sich Rukn al-Yamani, jamanitische Ecke. Und die heißt so auch, weil die Richtung Jemen ist. Und wenn man schafft, das schafft man auch nicht im Moment, das kann man auch die Hand einfach so, ja, so. Mehr nicht berühren. Nicht küssen, nicht Kopf und nicht Klamotten in Kaaba rühren und Barakat und so weiter, das ist alles Quatsch. Denn da sagt man auch wird Sunna von Nabi sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Das ist eine Aya und ein Dua. Ich finde, Entschuldigung, das ist die Kelme Kharijiyya minna. Ich finde, wir sollen das jetzt auswendig lernen, wallah. Yani wir haben so viel Geld bezahlt und wir haben so viel mit Badr Islam gekämpft und so haben wir so viel Schwierigkeit, yani ربنا آتنا في الدنيا حسنة ليش zu wissen oder zu lernen und auch noch in das Safa und Marwa. Ja, wir wollen doch unsere Kinder irgendwas beibringen. طيب
طبعا نخلي بالنا ان الوضوء شرط, الوضوء شرط في الطواف لحديث النبي الطواف صلاة غير انه يجوز فيه الكلام, فشرط في تكون متوضئ وانت بتطوف الطواف فقط, لكن بقية المناسك ان انتقدوا لا بأس ولا حرج, مش شرط الوضوء في الطواف فقط. حضرتك طفت 7 أشواط ولله الحمد والمنة, هتبدأ تصلي ركعتين خلف المقام, ودي من السنن. رضي الله عن عمر عندما اعتمر مع النبي ووقف عند المقام, فشوق عمر للأعمال الطيبة قال يا رسول الله هذا مقام أبينا؟ قال نعم هذا مقام. قال أفلا نصلي خلفه؟ يعني نصلي ركعتين. فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فالسنة خلف المقام. طب لم أستطع للزحام في أي مكان من ساحة المسجد, في أي مكان صلي ركعتين ودي سنة. هتقرأ بس في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون, بس الركعة الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة يقول والله أحد, دي فيها إعلان التوحيد الخالص لله تعالى في ركعتين خفاف خلف المقام.
أين بدينهم في طواف أين فليك dass man abdas haben muss, Wudu. Man muss ein Wudu, muss man Wudu haben, selbst wenn man den Wudu verliert während Tawaf, muss man das auch wieder machen. Ja, so. Und wenn man den Tawaf gemacht hat und die 7 Runden fertig, dann macht man 2 Rak'a hinter Makam Ibrahim. Da, wenn ihr da seid, wenn wir inshallah zusammenbleiben, dann gibt es eine Stelle, auch hinter Makam Ibrahim, aber ein bisschen weit weg, nicht im Tawaf, da kann man 2 Rak'a bieten. Es ist auch oft voll und sehr eng. Wenn du das nicht schaffst, da, manchmal haben wir das draußen gebetet, auf dem Weg zum Safa oder auf dem Safa. Oder irgendwo, wenn du das nicht schaffst und wenn du keinen Platz findest, dann überall ist der Haram Maqam Ibrahim. Und wenn diese 2 Rak'a, man sagt, الآية بتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, بيتن في 2 ركعة in die erste Rak'a, wenn man schafft und wenn man dran denkt, liest man الفاتحة und قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, und in die 2. Rak'a الفاتحة und قل هو الله أحد. Das ist auch Sunna von النبي صلى الله عليه وسلم.
فرغنا من الركعتين على التوجه إلى زمزم, وهذه من السنن المستحبة, وانتبه معي الله يرضى عليه, زمزم لما شرب له. المشكلة كثير منا بيشرب وما عندوش النية, كثير منا بيشرب وما عندوش هم الدعاء. لا يا إخوة, الله يرضى عليكم, والله الدعاء مستجاب, والله الدعاء مستجاب, والله من شرب زمزم بنية ما حققها الله له, فلا تغفل, الله يرضى عليك عند شربك من زمزم, واشرب حتى يتفجر الجنب. النبي شرب وتوضى, إن استطعت أن تفعل هذه سنة, إن لم تستطع فيكفيك الشرب مع الاطلاع, يعني املأ جنبيك, اشرب على قد ما تقدر, الله يرضى عليك, وما تنساش الدعاء, الله يبارك فيك, اوعى تغفل عن الدعاء.
سبحان الله, der Sheikh deutet auch darauf hin, was ich auch teilweise gestern gesagt habe. Wie ihr seht, es gibt so viel zu machen. Es ist am meisten innerliche Taten auch, wie man sich dafür einstellen muss, damit man auch nicht vergisst. Weil wenn du das vergisst, das ist richtig. Umrah wird richtig, kein Problem, nur du hast ganz vieles verpasst leider. Wenn du fertig mit den 2 Rak'a, so eine Tawaf, also Alhamdulillah, seit dieses Jahr haben die wieder eine Samsam-Stelle in dieser Stelle gemacht. Früher war das nicht, also ganz so früh war schon, und seit 3, 4, 5 Jahren haben die das, war eine Baustelle. Aber jetzt gibt es wieder Zamzam, Maqam Ibrahim, Al-Ka'ba. Und in diesem Sinn kannst du schon zwei Sachen treffen, indem du Zamzam trinkst und Kaaba anguckst. Dann hast du zwei Möglichkeiten für Dua-Annahme. Dua wird sowieso angenommen. Und der Sheikh Schwert auch sagt, Wallahi, den Dua wird angenommen, hat er dreimal gesagt. Und das ist wahr. Nur müssen wir wirklich feste dran glauben. Du musst einfach dran, gestern in dieser Geschichte, was ich gesagt habe, der junge Mann mit kranken Augen, hat er Zamzam getrunken, nächster Tag war weg. Das ist eine Sache, die ich gesehen habe. Und so ist das, man muss dran arbeiten, wie man fest an diese Sache glaubt.
حضرتك الآن فرغت من شرب زمزم هتبدأ بالصفا والمرة دي من الأركان بتبدأ بالصفا وتقول كما قال النبي أبدأ بما بدأ الله به بتنظر للكعبة وانت واقف على الصفا بتنظر للبيت قبلتك بتقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا عم الشيخ أنا مش حافظ الآية ولا يهمك، معاك المصحف أيوة اقرأها من المصحف، معاك الهاتف بتاعك فيه المصحف أيوة اقرأها، معيش لهاتف وما عنديش هي مكتوبة عندك بين الصفا والمروة، طيب أنا مش واخد بالي من الرهبة، اكتبها في ورايقة صغيرة كده وامسكها بس كده واقرأ الآية. طب يا عم الشيخ لا أعرف لا ده ولا ده، ولا يهمك حبيبي الغالي، هذه من المستحبات والسنن، ولا يهمك. لو وقفت جنبي وأنا أو الشيخ حسن وإحنا بنقرأها ردت خلفي لا بأس ولا حرج، للتعليم لا حرج، أنا هقف كده وأجيب الإخوة اللي معايا وهقرأ بصوت مرتفع عشان يتعلموا، لأن في غير ناطق بالعربية غير أو يشق عليه القراءة، حتى عربي ويشق عليه القراءة، فيسمع مني ويردد وما تقلقش خالص، والعمرة ما فيها أي شيء إذا تركت بعض المستحبات لعدم إلمامك بها. وهتبدأ من الصفا حبيبي تتوجه إلى المروة، ده شوط واحد يعني من الصفا للمروة كده واحد خلاص ما فيش رجوع. نعم.
Wir haben gesagt, ich hoffe, dass Sie auch mitzählen, wenn wir den Nähe sagen hier im Miqat, das ist Rücken Nummer 1, richtig? Und dann, wenn wir ankommen, machen wir Tawaf, Rücken Nummer 2. Ja, jetzt kommen wir nach Zamzam trinken zum Rücken Nummer 3, Sa'd. Okay? Wenn wir Zamzam getrunken haben und Dua gemacht haben, ich erlebe das immer wieder, dass man in Eile ist. Das ist genauso, wenn man Pflichtgebet macht, denn man will schnell los, Wudu und dann 4 Raka. So, als wenn jemand hinter uns mit Stock steht. Aber subhanallah, astaghfirullah, yani, wir sitzen 2-3 Stunden vor einem Film, so wie Titanic oder was anderes, ganz locker und Ruhe. Guck mal, wir haben so viel Geld gespart und so viel durchgemacht, damit wir hier kommen. Und unsere Gesamtreise, fast die Gesamttage hier und in Mekka, ist nur für dieses 2-3 Stunden, subhanallah, worüber wir jetzt reden. Deshalb genießt es einfach. Deshalb, wir zählen das alles hier. Deshalb, wir zählen das auch. Jeder oder alles, was drin ist. Und jeder soll das verstehen. Jeder soll das wissen. Jeder soll das lernen. Dass, wenn jemand einfach von der Gruppe weg will, oder wenn jemand verläuft, oder wenn jemand einfach die Gruppe verliert, dann schafft er das alleine. So musst du das lernen. Erstens. Zweitens, manche wollen einfach für sich bleiben, weil er findet sich einfach und hat den Faden zwischen Allah und ihm und hängt dran. Und die Gruppe wird, aber weil es ist ein ganz nahes Ort und man wird nicht verlieren, man verloren, man geht nicht weg. Das ist alles, wir bewegen uns ein halber Kilometer. Oder in einem Kilometer, meinetwegen. Im Haram, Masjid und so weiter und bis zum Hotel. Und wenn wir vom Hotel zum Haram, zum Masjid, ich werde auch ein paar Sachen zeigen und Hinweise und Wegbeschreibungen und so weiter, dass man nicht so den Weg verliert, inshallah. Wenn man auf Safa kommt, dann, so wie der Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ja, trotzdem schaffen wir. Wenn man auf Safar kommt, dann liest man die Aya, was wir gesagt haben. Inna as-Safa wal Marwata min sha'a'irallah. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Das hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam auch vorgelesen auf dem Safa. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ganz lange Dua gemacht. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam stand auf dem Safa und hatte sich Richtung Kaaba, weil wenn man auf Safa ist, dann guckt man zum Kaaba direkt. Jetzt gibt es mehrere Gebäude und so weiter, aber irgendwie, irgendeine Stelle schafft man das. Dann stellst du dich hin und machst du Dua. Du bist auf dem Safa, Mustajab al-Da'a. Und guckst zur Kaaba, Mustajab al-Da'a, Mashallah. Und die ganze Haram ist Mustajab al-Da'a. Was willst du noch? Und mach Dua. Und mach Pause. Setz dich einfach hin, wenn du müde bist, wenn du nicht mehr aufstehen kannst. Wir sind, wie gesagt, die ganze Reise wegen dieses paar Minuten. So, jetzt fangen wir den Sa'i, nachdem wir den Aya gelesen haben und Dua gemacht haben. Ach so, da sagt man auch, wenn man dazu kommt und nachdenkt oder dran denkt, sagt man, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna as-Safa wal Marwa. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir beginnen mit dem, was Allah damit begonnen hat. Okay? Nabda bima bada bihi Allah. Nabda bis Safa. Und dann starten wir von Safa bis zum Marwa. Von Safa bis zum Marwa, also ein Weg, ist ein Runde. Okay? So.
طبعا ورد بعض الأذكار والأدعية عند الصفا، ربما البعض لا يحفظها فلا بأس، ربما تسمع مني وتأمن منها. مثلا كان النبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويبدأ يكثر من الصلاة على النبي وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية إلى آخره. هذا كله ورد عند الصفا، فمن يحفظ يقول ومن لا يحفظ يسمع ويؤمن، ولا بأس ولا حرج. حضرتك من الصفا للمروة في منطقة للهرولة بين العلامتين الخضروين، مسافة حوالي 400 متر تقريبا. السنة فيها للرجال الهرولة الجارية بقى، مش الرمل، الرمل عند الكعبة، إنما هنا الهرولة تجري دون النساء، المرأة أبدا. عشان كده بقول اللي معاه زوجة ما يهرول، ما عليكش هرولة، امسك يدها وامشي بخطواتها الله يرضى عليك. المرأة ما تهرول، تجد الأخ مش فاهم، ماسك الزوجة بيجري.
معنا احنا نرتدي بمرأة
الله، سبحان الله، سبحان الله، الله يرضى عليك. شوف قد ايه جمال الإسلام، يقول لك لا امشي بخطواتها الآن، احفظ زوجك الآن، امسك ايديها وامشي معها. تجد الاخ من لحيته اكبر من لحيه الشيخ المتكلم وماسك الزوجه بيجري بيها. يا اخي الله يهديك، لا علم ولا فهم ولا سؤال للعلماء. والقران يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت جيت للنسك، واجب عليك التعلم قبل ان تاتي النسك، ودي قضيه مهمه قوي. فنقول لك انت ما عليكش هروله، يلي معك النساء، معك الزوجه، معك الاخت، معك الام، معك الحما، ها الام الثانيه، امشي معها بخطواتها. إنما الهرولة على غيرك أنت من الرجال اللي معهوش نساء. وصلت للمروة اللي عملته عند الصفا، هو عند المروة توجه للبيت وتروح بادئ بالآية إن الصفا والمروة، ثم الدعاء، وبتكرر ده 7 مرات من المروة للصفا، دي مرة الثانية وهكذا. يعني بدأت بالصفا تنتهي بالمروة، أعمل إيه أثناء السعي؟ زي ما عملت حول الكعبة، دعاء، استغفار، ذكر. اجتهد قوي في الذكر في الفترة دي، وبعد كده هنخلص هنقول بقى آخر ما يتعلق بالعمرة والحلق أو التقصير. بس عشان ما تقولش على الشيخ حسن كمل.
أكمل ماشي.
تفضل. ده من الواجبات بقى. من واجبات العمرة يا إخوة بالنسبة للرجال إنك تبدأ تحلق أو تقصر، ولا بأس عليك. بعض الإخوة يقول لك أنا العمل عندي مثلا، أنت في أوروبا العمل يمنعني، لا بأس قصر فقط. التقصير معنى ايه؟ انك زي ما بتروح للحلاق يسوي لك شعرك كله، مش تاخد جزء، بتسوي شعرك كله، ده التقصير. انما الحلق يعني الموس. النبي دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1 لفتح باب الجواز وانهم على خير ايضا، لما قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، أو كما قال النبي. لأن أنت بتخرج من زينة الدنيا، وحلق الشعر ده علامة على خروجك بقى من كل زينة. إذا خرجت من كل بقى على الشعر هشيله كمان لله عز وجل. طب يا عم الشيخ والله أنا واحد موصيني هعمل عمرة مثلا لوالدي أو لكذا، لا بأس. طب أعمل أنا هعملها بعد 3 أيام مثلا أو يومين، صحيح ولا ممنوع عندكم؟ طيب خلاص، إلا هنا هنكلم فيه بعدين إن شاء الله. طب أنت الآن عملت العمرة حبيبي الله يرضى عليك، خلاص الرجل حلق، ما يقدرش يحلق لا بأس قصر. طب المرأة بقى تأخذ مقدار عقلة الإصبع من ضفيرتها من قرنها، يعني من آخر الشعر كده تأخذ إيه مقدار إيه عقلة فقط، وبكده احنا خلصنا عمرتنا. روح بقى الفندق بتاعك، النزل بتاعك، اغتسل، تطيب، البس ملابسك العادية، وأوصيك ونفسي بقى وصية مهمة قوي. الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة، 100,000 صلاة، اوعى تنشغل الله يرضى عليك. الأخ اللي بعت السؤال عن فضل العمرة هنختم بدقيقة واحدة. النبي قال الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات مكفرات لما بينها مجتنبة الكبائر، أي تكفر جميع ذنوبك واللمم اللي عندك. إيه كمان قال؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. الفقير ربنا يغنيه. تابع بين الحج، قال لك السنة العملية ضيقة، طب اعمل عمرة وهتتوسع، حج وهتتوسع. مشكلتنا لسه عندنا حرص على الدنيا شوية. قال النبي حجوا قبل ألا تحجوا، أديك بتشوفوا التضييق الآن، صدق رسول الله. هختم بقى بالدعاء. يقول لي الدعاء يا عم الشيخ، الشيخ حسن ذكرنا بأقاصيص كثيرة جدا أمس والله شرحت الصدر، وأنا هقول لكم موقفا واحدا فقط ذكره بعض العلماء. قصة رجل كان عنده شلل رباعي، والله يا إخوة، ومن الأثرياء، حار الطب في علاجه، والله الرجل بسيط جدا من العوام، لو هو شيخ زي الشيخ سيد ولا زي الشيخ حسن ولا طالب علم كالمستمعين، رجل بسيط جدا من العوام البسطاء. لما حار الطب في علاجه دعا أبنائه قال أريد أن أذهب إلى بيت الملك. بيت الملك؟ مين بيت الملك يا والدي؟ قال ودوني الحرم المكي بأي وسيلة، هو رجل أعمال كبير يعني، كان أصيب وابتلي، طلعوا بيه يعملوا عمرة. بعد ما أدوا به العمرة على الكرسي وكذا 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 وتمام، قال لأولاده كلهم اتركوني الآن أمام بيت الله الحرام، سيبوني ومشوا، أنا عايز أقعد قدام الكعبة. قعدوا وسابوه ومشوا. الرجل البسيط ده يعمل إيه؟ رفع إيديه للسماء وقال له أنا جيت لك بيتك وأنت ملك الملوك، هكذا باللغة العامية، والله لن أطرد بيتك هذا إلا ماشيا على قدمي أو تقبضني إليك. والله يا إخوة هكذا، ما قال غير كده، والله ما نطارق بيتك إلا أن أقوم أمشي على رجلي أو تقبضني إليك في هذا المكان. الرجل قعد يلح على مدار ساعة ويبكي بنفس الكلمات دي فقط من التعب، نام وهو قاعد على الكرسي بتاعه كده، والله يقسم الرجل هذا. فإذا به يسمع هاتفا يقول يا فلان قم امشي، ونيم والله العظيم، يا فلان قم امشي، يا فلان قم امشي، فانتبه باقيا أمن على الكرسي، والله يمشي على قدميه ويحرك جميع بدنه. ما توحد الله وانت رايح البيت، بيت الملك. انا بقول لك لما تروح عند الملك اسأله المستحيل، لانه الملك ما فيش عنده مستحيل. انا ممكن في حاجات ما يقدرش الاخ حسن يعملها لي، لكن الملك عندك ايه مستحيل؟ روح اسأل ربك المستحيل، والله انا جيت العمرة دي من اجل المستحيل. عندنا باب مغلق إقامة المسجد في صوص ضخ تعصب ما تتخيله، والله العظيم ما خرجت معكم العمرة
إلا عشان أقعد أقول للملك اقضي حاجتنا وأقم مسجدنا. اتخلى عنا الكثيرون وحاربنا الكثيرون في ألمانيا عشان ما يقومش المسجد. على مدار 3 سنين مركز إسلامي على مساحة 2000 متر من طابقين وتعصرنا لدرجة قلت للإخوة كلكم ذهبتم للعمرة دفعتم 1500، لو عددنا احنا 31 برضو 1500 للمسجد هنعمل كام؟ أقل حاجة 50,000 لبيت ربنا بيت في الغار. والله العظيم أنا جيت العمرة دي عشان أقول له أنت ملك الملوك اقضي حاجتي وأقم مسجدنا في زول صباخ. جيت أسأل رب المستحيل كما يقول البعض وسيقام بإذن الله تعالى. الشيخ حسن ذكرنا بتقبيل البيت والحجر وقال لك ما تقدرش وممكن الزحام، اوعى تزاحم. أنا أقول لك قصة معي شخصيا والأول مرة أحكيها وأختم خلاص. والله يا إخوة في 2011 خرجنا للحج، وطبعا أنا لما تكون على فوق زي الشيخ حسن كده أنا مسؤوليتي كل الناس مش مسؤوليتي نفسي، وبعض الإخوة أحيانا زعل لما بشدد وخليكم معايا وخليكم كذا عشان نأدي النسك، لأن أنا عندي نساء وعندي أطفال وعندي رجال لازم أقوم بهم. المهم الإخوة يلحوا نروح للحجر، أبدا زحام شديد، كلهم اللي راح واللي تفلت واللي سبني واللي جاء، وأنا الوحيد الذي لم أقبل حجر ولم آتي بجواره. والله العظيم يا إخوة نمت ليلتي بعد أداء النسك، والله رأيت فيما يرى النائم، والله كأن ملكين، والله وإحنا في بيت في المسجد في المدينة جاءوا يحملان حجرا كاللؤلؤ الخضراء من شدة الخضار يميل للسواد. قال بالنص سيد قبل الحجر الآن، والله العظيم قبلت وسجدت وكنت باكيا على صلاة الفجر، وانشرح الصدر فقبلت من غير زحام ولا أخي. إنها رحلة الإيمان، أوصيكم بتقوى الله وكفى.
بارك الله فيكم.
أسعد عليكم. جزاكم الله خير.
بس كانش ناتورش نسي بزيتسن على بس إيش فزو خير. في شفت نوح مال سرو تقسيم سم بين عمرة كان في رأس عوض بيتا الشيخ هاد يزاك فان صفا بالسمروة عين مال وانت دافر ذاكي زين von Safa zum Marwa eine grüne Stelle, oben gekennzeichnet mit grünen Leuchten. In dieser Stelle ist, soll man laufen, ein, für die Männer. Aber wenn Frauen nicht, wenn man eine Frau hat, auch nicht. Wenn man eine Frau oder seine Schwester, seine Mutter, seine Schwiegermutter, dann fehlt das von ihm weg. Okay? Das ist kein Pflicht für ihn. Nur die Männer und die, die frei sind und die alleine. Und die Frauen sollen auch nicht laufen, weil das ist einfach Schutz für die Aura. Stell es dir vor, wenn die Frau jetzt läuft vor die Männer, dann ist nicht schön. Und subhanallah, wir haben diese Ritual oder diese Nusuk von einer Frau genommen. La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Jetzt die nächste Stelle hat der Chef gesagt, was Haare schneiden betreffen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat die Haare rasiert. Mit Messer auf Null. Wenn man aber Schwierigkeit durch Arbeit oder will das nicht oder geht nicht, dann man kann auch die Haare schneiden, also kürzen. Wichtig ist, dass das von die ganze Haare weggenommen. Ich stehe ein bisschen auf, damit wir auch zeigen, den Haram, wie man das anzieht, gleich inshallah. Beim Haare schneiden, bei den Männern, das Erste und das Beste, wenn man die ganze Haare weg mit Messer. Wir sind einmal hier und für Allah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Rahim Allah und Muhallafin, diejenigen, die Haare rasieren, sollen Rahmat bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, oder bekommen Rahmat von Allah. Dreimal. Und was ist mit den Haare schneiden? Dann hat es Allah sallam die vierte Mal gesagt, und die Haare schneiden. Okay? Das heißt, besser ist, wenn wir die Haare ganz oder auf Null auf jeden Fall. Ganz wichtig, auch ihr werdet sehen, auf Marwa sogar stehen manche Jungs da mit Schere und die schneiden die Haare. Das ist total daneben. Erstens ist es kein Tahallul, weil ein Muss, dass die ganze Haare davon weggeschnitten wird. Zweitens, stell es dir vor, also diese Jungs, die das machen, machen das im Haram. Und machen den Haram schmutzig. Wenn ihr inshallah schafft, in Kaaba Stelle zu bieten, ihr werdet manchmal Haare sehen. Von dieser Sache, leider. Stell es dir vor, wenn du einen Gast hast und dann bist du im Wohnzimmer, gehst du Kaffee holen oder Wasser und dann kommst du und siehst du, dass er eine Schere in der Hand und fängt an, seine Haare zu schneiden in dein Haus. Was machst du mit ihm? Rausschmeißen? Gut, das reicht. Ich habe das nervt mich so sehr. Früher war das sehr schlimm. Alhamdulillah ist es besser geworden, aber trotzdem bleiben welche welche, die das machen. Deshalb bitte nicht, wenn wir raus, Alhamdulillah, wenn wir in Marwa ankommen, das ist das Endstation in unserer Umrah, dann gehen wir von Umrah raus und das ist der Ausgang zu unserer Hotel. Dann geht von Marwa und dann gleich zum Hotel, richtig. Und auf dem Weg gibt es ganz viele Friseure und die sind sauber und auch gut. Wenn man sein Rasiermesser oder Rasierapparat nicht hat, kann man im Hotel machen. Du bleibst in deinem Ihram. Man ist im Ihram, solange man kein Haar geschnitten hat oder rasiert. Das heißt, du darfst die ganze Sache, die man nicht darf, bleibst du auch dabei. Solange du den Ihram anhast. Und man, ach so, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe das mehrmals erlebt. Man kommt im Hotel, wenn wir jetzt fahren und kommen wir an, stellen wir die Koffer im Hotel, machen die Dusche und bereiten wir uns vor für die Umrah. Und dann in ein paar Minuten sehe ich Leute, die kommen mit Hose und mit T-Shirt. Ich sage, was hast du gemacht? Er sagt, ich habe geduscht und meine Klamotten schwitzt und so. Nein, das darfst du nicht. Wenn du den Ihram an hast, denn das darfst du nicht ausziehen, bevor du dein Haar geschnitten hast. Und Haare geschnitten hast, heißt, die Umrah das Ganze gemacht hast. Von Tawaf, Sa'i und die ganze Manasik, die wir ihm besprochen haben. Gehst du entweder zum Friseurladen oder zum Hotel, schneidest du die Haare und dann machst du Dusche, ziehst du den Ihram aus, dann ist alles erlaubt. Ist wieder alles erlaubt. Auch Männer mit Frauen, also jeder, der seine Ehefrau mit hat, alles erlaubt. Okay, weil manche denken, wenn die hier in Mekka sind, dann das ist alles tabu, das ist nicht richtig. So wie der Sheikh gesagt hat, barakallahu fi, es gibt viele, die hören Antwort und Sachen, man weiß nicht, woher die kommen. Es gibt ein Sprichwort bei uns, sagt, Unzur mimman ta'khudh din. Und wir sind hier in dem Quelle, den Ilm, dem Wissen. So wie wir das schon mal gesagt haben, jeder, der eine Frage hat, ein Fatwa braucht, irgendwas, entweder haben wir Sheikh Sayyid hier, barakallahu fiikum, oder in Medina, oder wenn du selbst ein private Sache, irgendwas, la haraj fi din, du gibt es sogar hier in Medina hier und in Mekka. Telefon, damit, subhanallah, guck mal, yani, barakallahu fiikum, damit dich keiner sieht, dass du die Hörer nimmst und sprichst du direkt, antwortet ein Sheikh. Fragst du, damit er dich nicht sieht, damit du auch über alles redest. Guck, du kannst, selbst wenn du Probleme, wenn du irgendein Sünde, lawinta musr ala zanb, auma ala zanb, kannst du sagen, sprich einfach. Damit du auch yani, bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann hast du das gemacht. Jetzt kommen wir zum Ihram, wie man Ihram anzieht. Ich mache das, damit ihr das inshallah seht.